Háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, ég hafði ekki tíma til þess að tala hitt tæknilega atriði sem ég áhyggjur af, þannig ég kom hingað aftur. Og atriði er þessi fjármögnu með sérstöku vaxta álagi. Og það mun auðvitað þýða að vaxtastigið hækkar á fasteignalánum sem að mörg heimili mun ekki ráða við. Og ég velti því fyrir mér hvort að það sé ekki of skammur tími að sko, hvað sé, borga niður þennan afskriftasjóð 25 árum. Af hverju var ekki farið í 40 ár? Því að ég held að flest fasteignalán sé til 40 ára sem dæmi og þá var ég náttúrulega hægt að lækka þetta vaxta álag sem hafa verið í byrjun 0,25 og hérna prósent og lækka síðan. Og ég líka velti í fyrir mér hvort að sé ekki nóg að vera bara með þennan skatt sem er á þessar innlánsstofnanir sem að fengu eigni sínar niðurskrifar þegar þar voru fluttar á gömlu bankanum yfir í nýju bankana og jafnframt fyrir lífeyrissjóðana hafa fengið þennan aðeins afslátt sem að var eitthvað 33 miljardar og hvort að þurfi nokkað að vera með þetta sérstaka vaxta álag til þess að fjármagna áskipta sjóðin. Og lokum vil ég líka spyrja háttvirtan þingmann út í þessa samningaviðræðu sem hreyfingin átti yfir ríkisstjórnina meðal annars að láta kanna útfærslu á þessari leið til þess að hægt vera að fara í 20% leiðréttingu fasteignalána. Hvað var það sem að ríkisstjórnin gat ekki sætt sig við þessa útfærslu eða gat hún bara einfaldlega ekki sætt sig við að fasteignalán heimilina yrðu leiðrétt?
Háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir svarar andsvar öðru sinni.